Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Ediția din această seară a întâlnirii noastre pe Calea Undelor vă invită să urmăriți o dezbatere ce redeschide dosarul unei teme cu care s-a confruntat, pare se, fiecare generație de intelectuali umaniști și filozofi încă de la începuturile democrației europene. Este vorba despre libertatea de expresie sau, în alți termeni, despre libertatea de exprimare, văzută ca temei a culturii dialogice, în absența căreia democrația, o știm cu toții, nu poate funcționa. Ei bine, în ciuda faptului că, la nivel de principiu, libertatea de exprimare este considerată un drept fundamental al omului, fiind garantată juridic de toate constituțiile țărilor democratice din lume, nu de puține ori, practicile reale de viață, în mod special deciziile politice ori juridice, îngrădesc, invocând motive conjuncturale deseori temeinice, acest drept fundamental. Firește că, în astfel de situații, gândirea filozofică este activată, fiind chemată să-și exercite instrumentele critice de analiză, în scopul stabilirii de limite și responsabilități morale, în cuprinderea cărora dreptul de expresie să nu fie îngrădit. În studio alături de mine se află doamna Manuela Ungureanu, profesor la Facultatea de Arte și Științe, Universitatea British Columbia, filiala Kelowna, Okanagan din Canada, pe care o salut în numele dumneavoastră și al meu. Sărumâna și bine ați revenit în studioul postului de Radio România Cultural.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația reînnoită.
Vă propun ca pentru început, pentru a evita anumite confuzii de natură terminologică, să vedem dacă putem stabili o distinție între libertatea de expresie și libertatea de exprimare, plecând de la faptul real că în spațiul nostru public se folosesc ambele expresii și să vedem dacă le folosim ca fiind sinonime totale sau dacă facem anumite distinții.
Eu cred că va trebui să facem distinții și va trebui să ne referim și la literatura clasică, în care distinția nu apare ca atare, expresie, exprimare, ci apare distinția între libertatea de vorbire, freedom of speech, despre care probabil că trebuie să spunem Mill este primul care începe să argumenteze în mod sistematic. După care freedom of expression este termenul pe care dumneavoastră ați vrea să-l subdivizați între expresie și exprimare, este o frază care apare mult mai târziu și apare în legislația sau în literatura de jurisprudență a statele europene sau a Canadei, în Convenția Drepturilor Omului Canadiană. Dar textual în jurisdicția americană, de exemplu, prin primul amendament, se face referire la libertatea de vorbire, care după aceea, prin jurisprudență, este din ce în ce mai redefinită, lărgită și devine, de fapt, libertate de exprimare. Deci, dumneavoastră vreți să distingem între libertate de expresie, libertate de exprimare. În literatură, deocamdată, se distinge la început între libertate de vorbire, dintre care vorbirea uzuală nu este cea la care se aplică textul juridic, și libertate de expresie, care probabil că se întrepătrunde cu libertatea de exprimare. Deci, din punct de vedere exegetic, ar trebui să facem referire și la freedom of speech, freedom of expression, ca fraze idiomatice în care se conturează dezbaterea în spațiu anglo-american. Din alt punct de vedere, independent de exegeză, distinția între expresie și exprimare începe să fie din ce în ce mai diluată și mai ales în spațiul dezbaterilor privind interzicerea sau limitarea activității pornografilor sau celor care construiesc materiale pornografice. Pentru că de cele mai multe ori ei vor spune că sau creează artă și atunci pornografia este expresie sau își exprimă niște poziții publice cu privire la libertatea sexuală. Niciuna, nici alta dintre cele două caracterizări ale pornografiei geografiei nu este foarte bine conturat.
Așadar, în dezbaterea noastră, dacă folosim expresia libertate de exprimare sau libertate de expresie, trebuie să le tratăm ca sinonime, da? Spuneți dumneavoastră.
Aproape ca sinonime, nu. Liberalii sau cei care, libertarienii, cei care vor insista asupra libertății individului, vor vrea să le traseze ca sinonime. Cei care insistă asupra diminuării sau controlării libertății individului de către alte principii moral-politice, ca principiul egalității, vor spune, nu există o diferență între expresie și exprimare. Atâta vreme cât exprimarea ta publică creează condiții pentru neexprimarea celorlalți, neexprimare, condiții neegale pentru exprimarea celorlalți, indiferent dacă este în cultură sau în spațiu public, ar trebui să introducem limite. Deci, mai degrabă cred eu că sunt principiile liberale, dacă sunt maximizate sau dacă sunt totuși, nu cu obstacole, dacă sunt introduse compromisuri care vin din perspectiva altor principii moral-politice, ca de exemplu principiul egalității individului.
Păi, pentru a înțelege ziua de astăzi, trebuie în mod obligatoriu să vedem ce s-a întâmplat ieri. Cu alte cuvinte, pentru a înțelege dezbaterile actuale privitoare la libertatea de expresie, ar trebui poate să mergem la perspectiva clasică, care ne-a dat nu numai limbajul în care noi discutăm astăzi, dar în același timp cred că și tematica dezbaterilor, nu?
În principal a dat tematica și liniile mari în care se poartă argumentul și tipurile de contraargumente pe care poți să le aduci în momentul în care vrei, de exemplu, să pui accentul și pe libertate și pe egalitate.
Când încep nu discuțiile acestea?
Eu zic că discuțiile clasice încep la mijlocul secolului al XIX-lea și lucrarea de bază este lucrarea lui John Stuart Mill despre libertate tradusă
și în limba română,
tradusă de profesorul Adrian Paul Iliescu și cu o prefață foarte, foarte consistentă pe care a scris-o dumnealui. Deci 1859, anul publicării acestei lucrări despre libertate, zic eu că marchează, așa cum spune și domnul profesor Iliescu, marchează introducerea unui nou tip de argumente. În contrast cu argumentele liberale din spațiul european de la vremea respectivă. Deci lui Bastiat sau lui Spencer, spune domnul Iliescu.
Deci avem 150 de ani de tradiție, de dezbateri în legătură cu libertatea de expresie și încă nu suntem dumiriți pe deplin.
Nu suntem dumiriți pentru că ce face Mill în momentul respectiv, în 1859, este să introducă alte tipuri de considerente în spațiul argumentului decât cele politice, pur politice, să zicem al opoziției între puterea individului și puterea statului sau al relațiilor de putere între anumite categorii sociale. Mill spune, nu, trebuie să ne gândim și la argumente de epistemologie sau argumente de axiologie sau de argumente de antropologie. Deci aduce niște țesături noi în spațiul dezbaterii privitor la libertatea de expresie și mai ales la spațiul cel mai larg, al temei ce este libertatea în general.
Da, asta se vede ce face filozoful când e la masa de lucru. Noi avem libertatea de exprimare ca drept constituțional, dar temeiurile ei sunt culturale, filozofice, raționale, etc., etc. Fără o astfel de osatură și de susținere, exact. Libertatea de expresie este doar o expresie verbală.
Exact,
nu?
Exact. Și cred că ăsta este unul din avantajele întoarcerii la Mill. Ne dăm seama că, de fapt, prin raportarea numai la texte constituționale juridice, nu înțelegem care este această osatură sau arhitectură de idei pe care se bazează principiul libertății de exprimare sau de expresie la care vă referați.
În dauna propriei noastre vieți publice.
Da, și în dauna propriei vieți publice. Unul dintre argumentele esențiale pe care le aduce John Stuart Mill este din aria filozofiei cunoașterii. Deci e un argument epistemologic. Ce credem de noi despre cunoaștere? Care este modalitatea socială și individuală cea mai propice pentru a facilita sau măcar a nu împiedica descoperirea de noi adevăruri? Sau descoperirea de noi temeiuri pentru adevărurile poate învechite, dar pe care acum trebuie să le interpretăm. Deci, mare parte din capitolul al doilea despre libertate este, de fapt, un mini-tratat de epistemologie socială, dacă vreți.
Deci, ideea de bază ar fi cam aceasta. Libertatea de expresie este întemeiată și chiar dacă există un mers al cunoașterii, să nu ne așteptăm că pe viitor vom redescoperi noi fapte care ar putea să contrazică ideea de libertate de expresie.
Nu, Mill, eu cred că ajunge să vadă că există o tensiune acolo. De fapt, el se referă mai degrabă la evitarea adevărurilor întemeiate pe dogma. Și pentru că dogma e cea care, înțepenind gândirea, nu lasă loc noilor interpretări. El spune chiar și pentru adevărurile care sunt bine întemeiate. Dezbaterea care este facilitată doar de principiul libertății de expresie, dezbaterea necesară pentru că noile generații nu au nevoie de niște ape stătute ale adevărurilor trecute, ci au nevoie să rediscute și să reîntinerească, depinzând acum și de mijloacele de exprimare pe care le au la momentul respectiv, să reinterpreteze adevărurile trecutului.
Cred că trebuie să specificăm, cu siguranță că ascultătorii noștri intuiesc lucrul acesta, dar cred că trebuie să specificăm că John Stuart Mill nu se referă niciodată la Decalog, la cele 10 porunci, și că ideea de etică și de libertate de exprimare mai degrabă are un conținut și un temei laic. Nu?
Pentru John Stuart Mill, cred că da. Cred că este esențial că filozofia este un arbitru între spiritualitatea laică sau morala laică, independentă de orice tradiție religioasă, și moralitatea care se construiește prin interiorul marilor religii. Pentru John Stuart Mill, asta este profesiunea filozofului. Este să devină arbitrul și să faciliteze tipul ăsta de dezbateri. O dezbatere rațională pe care să le dăm seama, să descoperim care sunt cu adevărat principiile morale pe care trebuie să le urmăm.
Deci el este un tampon între cele 10 porunci și imperativele laice în care noi trăim.
Da, e un tampon în care subliniază, eu zic, failibilitatea cunoașterii. Deci ăsta e unul din principiile de bază pe care el le subliniază, să zic, le preia din epistemologia clasică.
Adică faptul că cunoașterea se corectează continuu pe măsură ce înaintează.
Da. Sau, altfel spus, faptul că nicio propoziție, nicio aserțiune nu este întemeiată etern. În orice caz am putea face erori. Da? Failibilitatea este un fel de declarație, nu o resemnare, dar o declarație că s-ar putea în momentul de față eu să spun ceva ce vreau să corectez mai târziu. Duce la scepticism acceptarea falibilității? Nu neapărat, dar deschide o portiță către tipul ăsta de dezbateri în epistemologie.
Corect. Și un îndemn către luciditatea și, până la urmă, și pe ideea că mintea continuă are o treabă de făcut, că ea nu a descoperit adevărul și după aia se duce și face nanii, nu?
Și așa numai, că limbajul pe care îl descoperim la John Stuart Mill în 1859 este într-un fel perimat din punct de vedere al epistemologiei contemporane. Nu mai vorbim despre adevăruri. Ca și când le-am putea corecta. Dacă este un adevăr, nu mai e nimic de corectat la el.
Corect.
Nu? Asta ar spune epistemologii de după Mill. Mill vorbește, de exemplu, de adevăruri parțiale. Și iarăși, da, numai dacă discuți într-o logică în care se poți avea valoarea de adevăr jumătate, nici fals, nici adevăr, numai acolo poți să-l interpretezi pe John Stuart Mill. Deci sunt multe lucruri unde el sau face erori de limbaj filozofic specializat sau lasă portițe pe care numai logica modernă, post-Mill și contemporană, le poate lărgi, le poate dezbate în continuare.
Cred că ar fi interesant de văzut să radiografiem felul în care gândește Mill dreptul la exprimare în raport de celelalte tipuri de drepturi. Cumva dreptul de expresie e preeminent în raport de celelalte drepturi?
Pentru Mill, da. Asta cred că o descoperă orice cititor al cărții despre libertate, pentru că este tipul de libertate care lui îi dedică cel mai mult spațiu, îi dedică cele mai multe argumente și pe baza cărora crede el că va întemeia o cultură liberală a dezbaterii în spațiul democratic. Cele trei mari argumente, să le repetăm, ale lui Mill sunt că dreptul la libertatea de exprimare, dacă ne referim acum numai în spațiu public politic, acest principiu al priorității sau primordialității dreptului la exprimare este fundat pe trei considerente majore, dar care se intersectează. Unul dintre ele este necesitatea dreptului la exprimare într-un spațiu politic organizat democratic. Deci dacă vrei să ai o cultură democratică cu multă vitalitate, care vibrează de dezbatere, atunci e normal că dreptul la exprimare trebuie garantat. Deci democrația, existența unei culturi democratice, ca și scop, presupune ca și mijloc libertatea de exprimare. A doua linie de argumentare este cea pe care am menționat-o deja. Dacă vrem să descoperim adevărul, dacă vrem să ne corectăm erorile de gândire sau erorile de știință, trebuie să permitem individului și comunităților să se exprime, să-și exprime dezacordul și să poată cerceta liber.
Corect.
Liber în contrast cu dogmele, poate chiar dogmele religioase, care pot împiedica anumite teme de cercetare sau anumite modalități de cercetare. A treia mare linie începe să vină un pic în dezacord cu primele două ca modalitate. Pentru că în loc să vorbim de scop și mijloace, cum am vorbit la democrația ca scop, libertatea de exprimare ca mijloc, cunoașterea, descoperirea adevărului ca scop, libertatea de exprimare ca mijloc, nu? Unde pare să fie un argument de tip utilitarist, a treia linie a argumentului nu mai are valoare utilitaristă. Este numai valoarea primordială a autonomiei individului, care nu este niciun mijloc, nu este niciun, este un scop în sine.
Da?
De ce am spus că la 1859 încep să fie descoperite noi tipuri de argumente de către Mill, dar încep să fie descoperite și noi modalități de argumentare. Una este cea utilitaristă pe care el pare să o prefere când se explicit, dar cea implicită este cea practic deontologică, kantiană, a autonomiei morale a individului. Dacă respectăm autonomia morală a individului, și astea sunt unele din liniile preluate de Dworkin, de exemplu, nu putem să negăm individului capacitatea de exprimare și de expresie. Deci nu mai există nicio diferență între libertatea de expresie și libertatea de exprimare.
Vă mai pun o întrebare și apoi să venim către zilele noastre. Mill admite în interiorul acestor argumente ideea că libertatea de expresie ar putea fi în anumite situații restrânsă?
Admite. Bineînțeles că admite, numai că limitele pe care le pune el sunt foarte neclare. Este limita avătămării directe a individului.
Adică libertatea mea de expresie se oprește unde începe libertatea ta de expresie.
Așa ar trebui să fie interpretată, deși Mill uneori nu spune cum se poate face departajarea între libertatea lui Costin Aslam și libertatea Manuela Ungureanu.
Dar asta e o treabă juridică.
Este o treabă juridică, dar de obicei e o treabă și post-factum juridică. Ne-ați spus că ne mișcăm în spațiul, plecăm din 1859 și ajungem poate pe la 1970-1980. Filozofele feministe au argumentat că libertatea lui Costin Aslam de a publica pornografie violentă pe internet trebuie limitată. Pentru că nu creează posibilitatea libertății mele ca femeie de a mă exprima în statul respectiv.
Da, asta înseamnă că principiul l-a dat John Stuart Mill fără să-l precizeze foarte bine și atunci sarcina noastră este să continuăm mai departe niște sugestii extrem de valoroase.
Sugestiile sunt valoroase, dar uneori este foarte neclar cum se aplică principiul. Cum se aplică principiul de la 1859 al vătămării directe sau al instigării directe la violență, și asta e una din limitele pe care le menționează Mill. Cum se aplică principiul acesta în condițiile unei exprimări foarte large și imediate și vizuale pe internet în 2017? E foarte neclar.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o emisiune pe care o realizez cu doamna Manuela Ungureanu, profesor la Facultatea de Arte și Științe, Universitatea British Columbia, filiala Keelona, Okanagan, din Canada, pe tema libertății de expresie, plecând de la constatarea că acest drept fundamental al omului, dreptul de exprimare sau expresie, garantat juridic de toate constituțiile țărilor democratice din lume, este deseori îngrădit de decizii politice ori juridice conjuncturale. Care sunt limitele și responsabilitățile morale implicate în îngrădirea dreptului de exprimare? La această întrebare își propune să răspundă dezbaterea pe care vă invit să o urmăriți în continuare. Așadar, ideile acestea ale lui Mill din 1859 sunt firește, continuu precizate, dezbaterea este largă, se produce cel de-al doilea război mondial, sunt niște evenimente unice în istoria Europei și a Americii la care au trăit oamenii și apoi problematica aceasta a libertății de expresie este pusă în alte contexte, nu?
Da, cu totul alte contexte. Probabil că imediat după război sau un pic mai târziu după război, la 10-15 ani, nu știu când încep exact primele dezbateri juridice, conflicte juridice în curți despre negarea Holocaustului. Asta ar fi una din limitări. Dacă se poate sau nu să-ți permiți să negi sau să pui întrebări despre evidențele istorice care duc la scrierea unor anumite texte sau anumite interpretări privitoare la ce s-a întâmplat în timpul celui al doilea război mondial în Europa. În 2017, în Europa, negarea Holocaustului este o crimă în anumite state,
da,
dar nu în toate.
Da, așa este, da? Da.
Austria și Germania iau o poziție foarte clară, explicită împotriva negării Holocaustului, deci limitează așa zisa libertatea de exprimare, cum ați spune dumneavoastră, în privința acestei teme și lasă poartă deschisă altor state europene, probabil în Franța, în Marea Britanie, unde decizia nu se face înainte ca individul să publice, să zicem, o negație a interpretării Holocaustului, cum ar fi în Marea Britanie, ci decizia se face post factum, după ce individul a publicat, dacă cineva într-adevăr se simte ofensat, atunci începe travaliul curților, travaliul juridic. Și se stabilește prin sentința respectivă, deci este mai degrabă un demers particularist în cadrul acesta, nu un demers care spune din principiu nu ai voie să negi Holocaustul.
Cu alte cuvinte, după al doilea război mondial, ideea că libertatea de expresie este absolută e o idee care implică dezbateri și circumscrieri de natură conjuncturală, plecând de la anumite evenimente reale privitoare la viața comunității oamenilor, la viața grupurilor. Nu.
Da, și cred că aici ar trebui să facem un pic demersul acesta de călătorie intercontinentală, să nu ne limităm numai la ce s-a întâmplat în Europa, pentru că Europa, prin istoria ei, devine un pic secundară și o să vedem imediat de ce. Principiul nelimitării libertății de expresie este cel mai bine exprimat prin Constituția Americană și mai ales prin primul amendament la Constituția Americană. Ori acolo, în Statele Unite, se dezvoltă timp de poate 100-150 de ani o jurisprudență care permite incitarea la acte de violență împotriva persoanelor de culoare. Jurisprudența trebuie, să zicem, să ia o atitudine. Atitudinile sunt împărțite în jurisprudența americană. Dacă fraza idiomatică este hate speech, da? Dacă tipul de expresie în care exprimă, nu ne incită la ură, ci doar exprimă ura, dacă este permis sau nu. Ori prin primul amendament, jurisprudența americană, în marea majoritate a cazurilor, spune că da.
Și în Canada?
Este permisă. În Canada este cu totul altă situație.
Da.
Jurisprudența canadiană este nu neapărat inspirată de cea europeană direct, dar existând două tradiții juridice diferite, cea de drept comun din spațiu anglofon și cea de drept civil din spațiu francofon în Quebec, cred că a creat un spațiu de dezbatere mult mai divers, cultural vorbind, astfel încât în anii 80 se instituie o ceartă a drepturilor omului care pune libertatea de expresie ca a doua, nu ca prima. Primul drept. A doua clauză a Constituției canadiene.
Și primul drept?
Primul drept este dreptul egalității. Dezvoltării egale a individuilor, înfloririi individuilor în mod egal în comunitățile și în culturile pe care și le aleg.
Deci tensiunea este între egalitate și libertate de expresie.
Da. Așa a și fost prezentată, de fapt, dezbaterea multă vreme în spațiu american. Dezbaterea la care făceam referire mai înainte, dintre Dworkin și filozofele feministe de tipul Catherine MacKinnon sau Ray Langton, a fost prezentată la început ca un conflict între principiul libertății, primordialitatea libertății individului sau primordialitatea egalității indivizilor în fața legii într-un stat democrat. Ce s-a întâmplat însă după mișcarea organizată de Catherine MacKinnon de a cere introducerea de limite cu privire la publicarea pornografiei, este că s-a mutat dezbaterea. Dezbaterea nu mai este despre un conflict egalitate-libertate, ci de fapt dezbaterea este despre un conflict despre același tip de libertate, libertatea de exprimare a femeilor sau a bărbaților și crearea posibilității de exprimare a femeii. Deci nu mai este vorba de un conflict între două tipuri de libertăți, este vorba de același tip de libertate, libertatea de exprimare, pe care, spun filozofele feministe, nu îl respectă statul democrat, un stat american, în momentul în care permite fără niciun fel de opreliște publicarea de literatură violentă, pornografică.
Prin urmare, atunci când vorbim despre libertatea de expresie, libertatea de exprimare, trebuie să avem în vedere niște tradiții culturale care sunt asemănătoare, dar și diferite în egală măsură. Într-un fel, discutăm în spațiul bătrânei Europe în legătură cu această chestiune, în altfel, ați spus, în Statele Unite ale Americii și diferit oarecum în Canada, locul în care se întâlnesc mai degrabă cele două tradiții, nu?
Da, eu cred că spațiul cultural influențează tipul de argumente care se aduc. Dar la un moment dat, ceea ce mi se pare foarte interesant este că spațiul cultural devine secundar, mai ales în momentul în care dezbaterea se poartă în interiorul curților supreme ale acestor state. Deci dezbaterea nu mai este în spațiu public, dezbaterea este între eminenții judecători de la curțile supreme care trebuie să dea seama de noi date, nu numai culturale și sociale, dar noi date de tehnologie și de putere economică.
Deci asta înseamnă că dezbaterea din spațiul public de fapt exercită anumite influențe constrângătoare asupra curților de justiție, astfel încât să se ia o decizie în raport de cel care, într-un fel sau altul, a venit cu o poziție dominantă în raport de, să zicem, libertate versus egalitate.
Exact. Și aici cred eu că e ilustrativ ce se întâmplă în Curtea Supremă, cu deciziile de la Curtea Supremă canadiană. Pentru că nu numai că își trag originea de la 1859 din cartea lui Mill, dar fac referire la un raport de putere economică pe care Mill nu putea să-l aibă în vedere. Cumpărarea de stații de televiziune, radiouri, ziare, stadioane, timp de 30-40 de ani, bineînțeles că diminuează spațiul public în care te poți exprima. Curțile canadiene și-au dat seama că asta este un impediment și au început să interpreteze de fapt, deși nu de drept, au început să interpreteze argumentele lui Mill ca argumente care duc nu numai la restrângerea intervenției statului față de acțiunea unui individ care ridică un slogan. Da? Nu numai în relația asta strânsă între stat și un individ, dar și obligația statului de a crea rețele de comunicare, spații de comunicare, un așa numit public reason space sau un spațiu în care se poate discuta public și se poate discuta în mod rațional sau măcar se poate învăța și practica tipul de dezbatere rațională pe care îl introduce Mill ca și practică pentru găsirea concluziilor celor mai bune.
Da, vedeți că atunci lucrurile s-au complicat și mai tare, pentru că aici trebuie să includem și dreptul de proprietate. Constituțional vorbind, eu dacă vreau să cumpăr rețele de televiziune și de radio, e în dreptul meu și nimeni nu îmi poate interzice acest fapt, pentru că e garantat și de Constituția Românească, pentru faptul că dreptul de exprimare îmi permite să cumpăr și rețele de propagare a mesajelor publice.
Da. Aici cred eu că jurisprudența americană face excepție, pentru că la un moment dat jurisprudența americană până prin 69 ținea cont de faptul că rețelele de comunicare pot să fie monopolizate, pot să devină monopolul unui partid politic sau unei poziții politice și constrângea radiourile, de exemplu, chiar dacă erau private, să ofere spații sau perioade de exprimare a opiniilor publice și opiniilor politice diferite de cele ale proprietarilor, până la 1969. Începând de atunci însă, o politică neoliberală ajunge să nu mai reglementeze tipul ăsta de activitate, ceea ce nu se întâmplă în Canada sau în Europa.
Deci în America principiul este lasă curgă, lasă să meargă, nu?
Da, cât mai puține reglementări posibile.
cât mai puțin.
Deregulation.
Da. Vedeți, situația din România ar trebui și ea integrată. Aici la noi există o tensiune între spațiul public de transmitere a mesajelor și spațiul privat de transmitere a mesajelor. Spațiul public de transmitere a mesajelor prin radio și televiziunea publice funcționează pe baza unor articole de lege. Iată că libertatea de exprimare este în același timp și permisă, dar și constrânsă.
Da, și cred că Mil n-ar fi în dezacord cu asta, da? Pentru că poziția lui, cum v-am spus, este o poziție care e tensionată deja, pentru că are două tipuri de argumente, și utilitariste și deontologice, pentru că nu poate clarifica de la început, e prea devreme, 1859, care e relația între o morală publică sau niște idealuri moral-politice și legislația statului respectiv sau o legislație internațională. Mill scrie în 1859, nu poate să-și imagineze că avem o cartă a Națiunilor Unite în privința drepturilor universale, care include libertatea de expresie, că indiferent de legislația statului respectiv. Deci cred că ajungem la tensiuni între tipurile de instituții pe care le-am creat sau le-am văzut că s-au creat în ultimii 50-70 de ani în lume, nu numai în Europa sau în Statele Unite.
Cred că acum ascultătorii noștri sunt convinși că a dezbate continuu ideea de libertate de expresie este o sarcină cotidiană a oamenilor a căror meserie se tocmai să reflecteze sistematic, având în vedere că sunt atât de multe lucruri implicate. Două dintre ele le-am luat noi în discuție, tradiția culturală și tensiunea dintre public și privat, dar poate ar trebui să luăm în discuție și tensiunea pe care deja ați deschis-o anterior între cultura scrisă, gramaticalizată și cultura digitală, ceea ce se întâmplă pe internet, nu? Să deschidem puțin și fereastra acestei zone.
Eu cred că ați deschis numai fereastra, dar ați deschis o cutie a Pandorei cu care începem să ne lovim toți. Și nu ne-am putut imagina că argumentele trebuie să fie nu numai reînnoite, dar trebuie să fie complet rediscutate. E drept că Mill are ca paradigmă a exprimării, cum au zis unii din exegeții lui, sala de seminar, unde fiecare citește aproape același text și citește un text, nu digitalizează imagini pe internet pe care le vede numai pentru o fracțiune de secundă și după aceea le poate trimite oriunde în lume. Deci tipul de context cultural semiotic la care se referă Mill este foarte restrâns în comparație cu digitalizarea informației și tipul de tehnologie la care au acces astăzi chiar cei de 10-14 ani.
Da, pe internet avem și întrebările clasice și noile întrebări. Mai mult decât atât, spuneți noastră, noi ar trebui să ne revizuim complet poate limbajul în care discutăm despre drepturile de exprimare.
Sunt convinsă că revizuiri trebuie să apară și au început să apare, numai că terminologiile nu sunt destul de stabile. Vorbim de cyberporn, deci pornografie pe internet, așa cum vorbim de sexting, trimiterea de imagini compromițătoare pe internet, cât se poate de repede, prin, poate chiar prin mesaje SMS, cu anexe de imagini. Deci și legislațiile și cazurile care au ajuns în fața curților acum se referă la sexting. Da. Deci sextingul este sursa unor tipuri de șantaj la care se pot face sau pentru motive economice sau pentru avantaje politice. Cazurile sunt aproape renumite acum din pricina alegerilor din Statele Unite, în care și sextingul a apărut ca și fenomen nou. Deci numai în momentul în care aceste cazuri apar în fața instanțelor, numai atunci putem să rediscutăm tipul de limbaj care ne trebuie pentru a categoriza noile fenomene sociale. Deci unul ar fi sextingul, al doilea ar fi, iarăși din perspectiva curților, cazurile de sinucidere, despre care nu se pot plânge decât familiile celor afectați de tipul ăsta de tragedie, care ajung în fața curților, și multiplicarea tipurilor de cazuri de felul ăsta, deci de sinucidere de către adolescente, de exemplu, care au fost șantajate cu imaginile lor, producerea imaginilor pe internet, duc la introducerea de noi legislații. Numai așa apare un efect din partea, o, un răspuns din partea statului în momentul în care presiunile sociale sunt foarte, foarte mari.
Bine, dar ați luat numai extremele. În interiorul lor avem injuriile, ofensa, defăimarea, blasfemia, incitarea la ură. Și aceste chestiuni sunt intim legate de ceea ce înseamnă libertatea de expresie și în clipa în care ne uităm de sus, ne gândim la reglementări.
Dar imediat ce a spus terminologia respectivă, ce a listat cuvintele, există deja reglementări prin lege. Și cazurile nu vor fi tratate decât pe baza datelor pentru un anumit reclamant, pentru un anumit context și revenim deci la sistemul ăsta particularist de a vorbi de libertate de exprimare și de a o trata. Soluțiile nu apar decât în momentul în care apar cazuri între X și Y în instanță.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o emisiune pe care o realizez cu doamna Manuela Ungureanu, profesor la Facultatea de Arte și Științe, Universitatea British Columbia, filiala Kelowna Okanagan din Canada, pe tema libertății de expresie, plecând de la constatarea că acest drept fundamental al omului, dreptul de exprimare sau expresie, garantat juridic de toate constituțiile țărilor democratice din lume, este deseori îngrădit de decizii politice ori juridice conjuncturale. Care sunt limitele și responsabilitățile morale implicate în îngrădirea dreptului de exprimare? La această întrebare își propune să răspundă dezbaterea pe care vă invit să o urmăriți în continuare. Dumneavoastră predați la Universitatea Columbia filozofia limbajului. Spuneți-mi, aduceți la cursurile noastre tradițiile despre care ați vorbit aici și aceste tensiuni sau pur și simplu vă adaptați la spațiul public canadian și încercați să-l deconstruiți din punct de vedere conceptual, să-l analizați critic?
Nu, cred că e important pentru studenți să știe că există cel puțin trei tradiții mari juridice și una universală, deci Declarația Națiunilor Unite în privința drepturilor omului, începem de acolo. Numai că este prea vagă din punct de vedere filozofic, nu ne trimite înapoi la Mill, nu ne dă argumentele care stau la baza stabilirii unui drept universal la libertatea de exprimare. Deci, în afară de Declarația Drepturilor Omului la nivel mondial, discutăm cel puțin trei tradiții de jurisprudență, dacă nu chiar patru. Cel american, cel canadian, cel britanic și cel european al Uniunii Europene.
M-am pus această întrebare pentru că, în ciuda faptului că aceste patru tradiții sunt funcționale și, într-un fel sau altul, ele își dispută întâietatea din punct de vedere logic, filozofic, conceptual, totuși noi trăim într-o lume relativistă. Studenții dumneavoastră îmi închipui că seamănă mult cu studenții din România, în care principiul relativismului este ridicat la rang absolut. Prin urmare, de foarte multe ori aceste dezbateri par a fi oțioase și nu mai profesionale în orizont filozofic, fără să aibă recurență, fără să se lege de practicile obișnuite de viață din moment ce viziunea noastră este extrem tolerantă.
Există limite ale relativismului, chiar și pentru cel de 20 de ani, 19-20 de ani, în momentul în care este într-un sală de seminar, unde există oameni care sunt aparțin numai celor două sexe diferite, dar pot să fie de orientări și să vină din tradiții culturale religioase foarte diferite. Deci sala de curs și sala de seminar este foarte cosmopolită.
În Canada.
Nu numai că e cosmopolită, dar permite spațiul acesta pe care și-l dorea Mill din sala de seminar în care discutăm rațional, dar în care descoperim că în spatele rațiunilor există și emoții și ofense și ofensări pe care nu le putem controla sau pe care odată ce am văzut că le putem provoca, vorbesc mai ales de dezbaterile în privința utilizării pornografiei pe internet, îi surprind pe studenții bărbați cum pot să le ofenseze pe studentele femei. Deci, cred că e o revelare, un seminar în care discuțiile pot să apară de la persoană la persoană. Și atunci îți poți da seama că, de fapt, poți să faci vătămări sau să ofensezi pe altul, deși ți-ai dori să nu faci asta. Și poate înveți noi limitări prin discuția cu celălalt direct.
Ceea ce mi se pare demn de remarcat în acest context al dezbaterii este faptul că acest principiu al relativismului este interuman, dar nu mai este atunci când ne raportăm la stat, în care mă gândesc în lumea celor tineri care așteaptă de la stat să creeze cadre instituționale în care libertatea de expresie să fie exercitată.
Eu zic că sunt cadre create. Unul este cel al universității, care nu numai universitatea de pe campusul unde lucrez eu, dar și toate universitățile au trebuit să introducă coduri de reglementare a exprimării pe campusuri. Deci chiar în interiorul campuselor, mai ales campusurile mari, și în Statele Unite și în Canada, probabil, la noi e mai puțin cazul, pentru că nu cred că s-au produs ofensele încă. Universitățile au trebuit să introducă reglementări morale ale tipului de exprimare care e permis sau nu pe un campus, dată fiind menirea universității. Și la nivel universitar, dar și la nivel național al statului canadian, există cadrele, există Constituția aceea, The Charter of Rights, despre care v-am vorbit înainte, care probabil că e puțin înțeleasă sau puțin predată, cum ar fi înainte de a ajunge la universitate. În spațiul liceal, de exemplu, poate sunt câteva discuții, se face referire, există, dacă vrei să o consulți, este, bineînțeles, accesibilă, dar odată ajuns la universitate, orice curs de teorie politică te introduce în sistemul constituțional canadian.
Dar la dumneavoastră în universitate, dacă sunt astfel de situații, de ofense, există o comisie care evaluează astfel de lucruri și asta implică o lectură atentă a regulamentelor și a procedurilor care fixează limite ale modului în care te adresezi în spațiul universitar public?
Da, numai că eu zic că regulamentele sunt mai degrabă regulamente pentru cei care lucrează acolo, nu pentru studenți. Studenților trebuie să li se dea un model de către cadrele universitare. Ori modelul acela ar fi, după părerea mea, ușor de exprimat. Este al exprimării civilizate cu respect. Respectul și toleranța. Respectul față de celălalt și toleranța față de ideile diferite de ale tale.
Și toate aceste lucruri pleacă de la modul în care vorbești și te adresezi.
Da.
Până la urmă. Sunt lucruri absolut elementare.
Sunt elementare, numai că elementarul ăsta e descoperit de Mill și devine la un moment dat controversat. El în 1859 discută despre principiul toleranței și crede că un principiu al toleranței e cel care e la baza sau justifică libertatea de expresie a tuturor. După cum își face și elogiu unor comunități sau unei societăți foarte diverse. Să zicem, valoarea pe care o aduce o societate diversificată, opusă unei societăți cu mai puțină culoare și mai monotone.
Cum ar trebui să privim, și cred că ne apropiem de sfârșitul dezbaterii din această seară, cum ar trebui să privim acum libertatea de expresie în contextul celorlalte tipuri de libertăți? Avem un concert în care fiecare își cântă propria partitură, sau libertatea de expresie trebuie să o vedem ca fiind preeminentă în raport de celelalte, pentru că fără libertate de expresie nu putem vorbi de democrație și apoi de împlinirea celorlalte tipuri de drepturi. Care sunt discuțiile actuale?
Eu zic că există controverse. Există filozofi care sprijină preeminența libertății de expresie, așa cum ați descris-o în ultima parte a prezentării. Dar nu neapărat ca argument utilitarist. Pentru că dacă legați libertatea de expresie de valoarea scopului la care trebuie să ducă, o limitați.
Cum am făcut eu.
Da,
acum.
Așa cum ați făcut în prezentare. Tipul ăsta de argumentare duce exact la negarea scopului preeminent și la acordarea priorității libertății de expresie. Înseamnă că o limităm, pentru că nu are valoare decât atâta vreme cât cultivă democrația. Sunt de acord cu tipul ăsta de abordare.
Așadar, libertatea de expresie are o valoare intrinsecă, asta vreți să spuneți, da?
Are o valoare intrinsecă atâta timp cât cultivă diversitatea de opinii, cât cultivă democrația și nu un sistem totalitar sau
reprimare. Dar e tot punct de vedere utilitarist.
Da, e un punct de vedere utilitarist, dar e un punct de vedere și deontologic, pentru că democrația are o valoare în sine. Ori democrația înseamnă libertate de exprimare. Eu cred că nu sunt decât două fațete ale aceleași monede, de fapt.
Dar există voci negativiste care susțin că, de fapt, democrația, prin libertatea de expresie, și-a asigurat și instrumentele propriei sale autolimitări și autodesfințări. Și că, la un moment dat, trebuie, de dragul democrației, să produce o vătămare a libertății de expresie.
Să o limităm, dar dacă este vorba să o limităm în momentul în care limităm negarea Holocaustului sau în momentul în care negăm incitarea la ura față de celălalt, mi se pare că astea sunt limite rezonabile. Totul este dacă încurajăm sau nu dezbaterea așa zis rațională. Dacă încurajăm dezbaterea bazată pe argumente și dacă identificăm ce tipuri de considerații aducem în discuție. Aducem în discuție considerații epistemologice? Da, le putem discuta. Aducem în discuție considerații de axiologie sau de antropologie, dacă natura umană e fixă, dacă natura umană are nevoie de un spațiu cultural în care se creează și se dezvoltă. Atâta vreme cât ne încadrăm și lărgim spațiul de considerații, cele trei pe care le introduce Mill și altele pe care zic eu care le introduce tehnologia contemporană, eu zic că putem să continuăm dezbaterea și că dezbaterea devine foarte, chiar foarte interesantă și fertilă, pentru că putem să descoperim nu numai primordialitatea dezvoltării individului, să zicem axioma liberalismului, dar descoperim și care sunt determinantele dezvoltării acelea.
Așadar, democrația trebuie văzută ca fiind o stare de echilibru instabil și ideea de balans pare a fi fundamentală pentru menținerea vieții și sănătății democrației, nu?
Da, și tot ce trebuie să descoperim este cum să ținem acel echilibru, cum să respectăm egalitatea aproapelui, al cetățeanului de lângă noi, cum să regândim legislatura poate, care e poate învechită pentru că tehnologia s-a dezvoltat mult prea repede decât ne imaginam, și cum să respectăm dezvoltarea individului în momentul în care vedem că e o diferență între libertatea unui copil de la 0 la 6, de la 6 la 12, de la 12 la 20 și alta libertatea individului la care se refera Mill la 1859. El neagă paternalismul pentru că se gândește numai la individul adult, competent, pregătit să fie în seminarul de filozofie, dar cred că măsurile de paternalism, mai ales când e vorba de utilizarea internetului, sunt foarte bine justificate.
Cu alte cuvinte și cu asta închei, deci dumneavoastră pledați pe ideea că libertatea de expresie trebuie gândită solidar cu valorile morale, cu valori etice.
Da, și cu valoarea prezervării unui spațiu cultural prolific pentru cel încă nepregătit, pentru cel foarte tânăr. Libertatea de expresie a copilului este cu totul alta decât libertatea de expresie a unui adolescent sau a unui adult. Mă gândesc mai degrabă să creăm un spațiu favorabil dezvoltării respectului față de celălalt foarte devreme. În școală, în liceu și nu neapărat, că poate cam târziu, la universitate.
Așadar, libertatea de expresie nu un dat natural, ci o construcție socială și educațională și până la urmă avem atâta libertate de expresie cu cât merităm, nu?
Sau cu cât ne-au pregătit înaintașii. Pentru că Mill creează la 1859, nu neapărat pe umerii unor uriași, dar în spațiu unor instituții foarte solide, democratice și cu o cultură umanistă. Nu orice generație își poate construi de la zero cadrele instituționale pentru libertatea de expresie. Se bazează și pe construcțiile generațiilor trecute. Și eu zic că important este să ne gândim și la valoarea libertății de expresie pentru mai multe generații. Ce creăm și ce lăsăm ca spațiu instituțional pentru noua generație.
Păi discuția aceasta chiar vă propun să o încheiem, plecând de la starea în care ne aflăm noi, cei care trăim în România, și firește și dumneavoastră, trăiți în Canada, dar trăiți și în România în egală măsură, dar arată că situația noastră și precaritatea oarecum a libertății de expresie în spațiul nostru public se explică și din faptul că noi am reinventat democrația și societatea și libertatea de expresie de 26 de ani. Tradiția noastră veche după perioada de 50 de ani de comunism a fost ocultată și uitată de-a dreptul.
E adevărat, a fost uitată. Probabil că mai puțin de către artiști. În mai mare măsură ei au avut opțiunea de a se dezvolta, de a avea expresie, cum ați zis dumneavoastră la început, și mult mai mult de către intelectualii care depindeau de, într-adevăr, de libertatea de vorbire și de scriere. Dar cred eu că orice generație își reconstruiește spațiul de, al libertății de expresie în funcție de moștenirea pe care o primește și de ce vrea să dea mai departe.
Păi să încheiem cu această concluzie mobilizatoare.
N-am venit să incit la acțiune, am venit să subliniez importanța rezervelor față de optimismul exagerat al lui Mill de la 1859. Putem să fim optimiști că natura umană se construiește și se dezvoltă, dar atâta vreme cât nu muncim pentru ca să-i creăm cadrele, că nu ne străduim să îi acordăm interesul și detaliul pe care îl merită. Normal că viitoarea generație va trebui să plece iarăși de la aproape zero, nu chiar zero.
Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă doresc succes în explorările dumneavoastră viitoare în domeniul filozofiei limbajului.
Mulțumesc pentru invitație. Pe curând!
Aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că invitată în studio a fost doamna Manuela Ungureanu, profesor la Facultatea de Arte și Științe, Universitatea British Columbia, filiala Keilona, Okanagan, din Canada, și că tema dezbaterii s-a concentrat pe diversele aspecte actuale ale libertății de expresie. Ne reauzim săptămâna viitoare pe aceleași lungimi de undă ale postului Radio România Cultural. Până atunci, Constantin Aslam vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!